Учора вечарам папа нечакана наведаў дом састарэлых, размешчаны на ўскраіне Рыма ў мікрараёне Монтэ-Спакато. Яго прынялі там 30 цалкам здзіўленых жыхароў разам з персаналам. Візіт стаў часткай абвешчаных Францішкам «Пятніц міласэрнасці». Першая мела месца 18 снежня мінулага года, калі святы отец наведаў інтэрнат і сталоўку для бедных ля рымскага вакзала Тэрміне, дзе адчыніў браму міласэрнасці. Пантэфіка суправаджаў толькі арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, якая адказвае за правядзенне юбілею міласэрнасці. Іерарх падкрэсліў, што нечаканы візіт Францішка стаў для ўсіх вялікім сюрпрызам, але і красамоўным пацвярджэннем слоў папы пра важнасць пажылых людзей у касцёле і сучасным грамадстве.